Shwmae Elin?
Shwmae Branwen? Dere I mewn. Wyt ti'n mwyn paned?
Ydw, diolch. Te os gweli di'n dda?
Mae Elin yn paratoi te a dod yn ôl.
Clywais i dy fod di'n mynd allan gyda Peredur Myredydd. Ydy hynny'n wir?
Ydy, nac ydy. Dydw i ddim yn siŵr. Mae popeth wedi digwydd mor gyflym. Mae e wedi rhoi llwygaru I fi. Dydw i ddim yn gwybod pam, ond mae e mor neis.
Bois bach, wyt ti'n ei nabod e o gwbl? Beth wyt ti'n ei wybod amdano fe?
Mae mam yn dweud yr un peth. Ddylwn ni roi'r llwygaru yn ôl. Beth wyt ti'n ei feddwl?
Na ddylet, ond paid a'i ddangos hi I dy fam di. Wyt ti'n ei garu e?
Dim syniad, ond dwi'n siŵr fy mod i'n ei hoffi fe yn fawr iawn.
Wyt ti wedi clywed ei fod e'n rhoi llwygaru I bob merch mae e wedi mynd allan gyda hi am bryd o fwyd?
Nac ydw, dydy hynny ddim yn wir, mae e wir yn fy ngharu I.
Os wyt ti'n meddwl, gwelais I fe nos iau gyda merch arall yn y llew gwyn. Ei henw hi oedd Megan, dwi'n meddwl.
Ei chwaere yw hi. Dim problem. Paid meddwl y peth gweithaf.
Iawn. Gawn ni siarad am rywbeth arall nawr.
Syniad da.